7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Efectele embargoului rusesc asupra economiei moldovene estimate la 20 de milioane de dolari.
Pierderea au toți de lanț. Este vorba de celelalte componente, de etichete, de struguri. Este vorba de sticlă și așa mai departe. Deci pe tot lanțul avem pierdere.
Protestele pro-europene continuă în Ucraina, în timp ce miniștrii de externe ai Uniunii Europene discută la Bruxelles și despre relația cu Kievul.
O carte la pachet.
Ruxandra Cesereanu m-a luat prin surprindere, dar numai pe jumătate, publicând un prim roman realist, Un singur cer deasupra lor. La urma urmei, cine dacă nu ia să scrie mai în cunoștință de cauze despre transformările de la începutul obsedat într-un deceniu comunist până la Revoluția 1989?
Și un expert de la Bruxelles explică Europei Libere despre deficiențele Moldovei în drumul său european.
Începem cu știrile de la această oră. Ministrul Agriculturii Vasile Bumacov a estimat că vindificatorii moldoveni vor rata până la sfârșitul anului venituri de aproximativ 20 de milioane de dolari din cauza embargoului impus de Rusia la începutul lunii septembrie. La o conferință de presă la Chișinău, Bumacov și-a exprimat părerea de rău pentru problemele întâmpinate de producătorii care nu s-au reorientat către alte piețe. Detalii peste câteva momente într-o relatare de la Chișinău. Economia Moldovei a crescut în primele trei trimestre ale anului curent cu 8% față de perioada similară a anului trecut, a informat Biroul Național de Statistică, citat de Mult Press. Motoarele creșterii au fost consumul intern și agricultura, care a avut un an bun. Printre alte știri pozitive, BNS a menționat și creșterea colectărilor la bugetul de stat cu 5,5% față de aceeași perioadă a anului trecut. Președintele României, Traian Băsescu, a decorat 5 deputați moldoveni pentru că ar fi obținut recunoașterea limbii române ca limbă oficială în Republica Moldova. E vorba de Ana Guțu, Valeriu Munteanu, Corina Fusu, Boris Vieru și Gheorghe Brega. Anunțul președinției române a venit la o săptămână după ce Curtea Constituțională a Republicii Moldova a decis că denumirea limbii de stat ar trebui să fie cea din Declarația de Independență, nu din Constituție, adică română, nu moldovenească. Decizia Curții de la Chișinău din 5 decembrie a fost salutată ca un act de justiție de Traian Băsescu. Ministrul de Externe al Rusiei, Sergei Lavrov, a spus că el și colegii lui din Uniunea Europeană s-au pus de acord la o întrunire avută astăzi la Bruxelles că Ucraina trebuie să fie liberă să-și aleagă singură viitorul. Remarca lui Lavrov vine pe fondul continuării la Kiev a protestelor împotriva amânării de către președintele ucrainean Victor Ianukovici a semnării acordului de asociere a Ucrainei la Uniunea Europeană. Mai mulți miniștri de externe din Uniunea Europeană au insistat tot astăzi la Bruxelles că poarta europeană rămâne deschisă pentru Ucraina dacă se va hotărî ferm să semneze acordul. Ambasadorul Statelor Unite în Rusia a spus că la Jocurile Olimpice de iarnă de la Sochi va merge o delegație prezidențială americană, dar n-a spus dacă în fruntea ei se va afla însuși președintele Barack Obama.
Будет президентский делегация. То есть никаких.
Ambasadorul Michael McFaul a insistat într-un interviu cu Europa Liberă că autoritățile Statelor Unite nu vor boicota Jocurile de la Sochi și vor trimite o delegație prezidențială, dar a adăugat că în ce privește cine anume va conduce delegația, încă nu s-a luat o decizie. Președinții Germaniei și Franței au anunțat deja că nu vor merge la Sochi fără să precizeze motivele, dar atât Berlinul, cât și Parisul se numără printre criticii abuzurilor rusești în domeniul drepturilor omului. Și liderii a trei partide germane au semnat astăzi acordul unei largi coaliții cu Angela Merkel în postul de cancelar. În coaliție se află Partidul Conservator al Angelei Merkel, CDU, varianta lui bavareză CSU și Partidul Social-Democrat. Noul guvern ar urma să depună jurământul mâine, marți, după aproape trei luni de negocieri.
Au fost știrile de la ora 19, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org și pe pagina noastră de Facebook.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Ministerul Agriculturii de la Chișinău a analizat astăzi efectele pe care embargoul impus de Moscova importurilor de vinuri moldovenești le va avea asupra acestei importante ramuri a economiei Moldovei. Ala Ceapa îi relatează. Veniturile ratate de vinificatorii moldoveni, care se ridică, potrivit ministrului Vasile Bumacov, la cota de 20 de milioane de dolari, constituie doar o parte din pierderile cauzate de embargoul rusesc. Cei mai afectați sunt vinificatorii care nu au reușit să se reorienteze către alte piețe. Ministrul Bumacov spune că ei mizau că vor vinde mai mult de jumătate din producție în aceste luni din preajma sărbătorilor de iarnă, așa cum se întâmpla și în alți ani. Deși nu au fost estimate cu exactitate pierderile întregii ramuri, ministrul agriculturii spune că e vorba de daune importante, deoarece au avut de suferit afaceri legate între ele.
Pierderile au toți, de lanț. Este vorba de celelalte componente, de etichete, de struguri, este vorba de sticlă și așa mai departe. Deci pe tot lanțul avem pierderi. În acest an la struguri am avut pierderi, fiindcă prețul a fost cel puțin cu un leu mai mic decât dacă nu se întâmpla acest lucru.
Vasile Bumacov a spus că nu renunță la negocierile cu partea rusă, chiar dacă nu se soldează deocamdată cu niciun fel de rezultate. Ministrul a dat asigurări că va întreprinde toate măsurile pentru ca vinificatorii moldoveni să revină pe piața din Federația Rusă. În același timp, i-a îndemnat să se reorienteze pe piața Uniunii Europene, care de la începutul anului viitor va fi total liberalizată.
Trebuie să facem tot ce este posibil să valorificăm această oportunitate oferită de Uniunea Europeană. Eu am spus și mai repet să nu ne facem iluzii că odată având undă verde, exporturile vor crește brusc. Nu este real acest lucru, dar trebuie să facem tot ce este posibil. Și aici, Oficiului Național al Viei și Vinului îi revine un rol foarte important și sper că va pune în aplicare un mecanism, să spunem așa, de promovare agresivă a vinurilor noastre în Uniunea Europeană și alte piețe.
Ministrul Bumacov a dat asigurări că Oficiul Național al Viei și Vinului, care și-a început activitatea în urmă cu 2 săptămâni, are la dispoziție resurse financiare suficiente pentru a promova vinurile moldovenești în Uniunea Europeană, dar și pentru a ajuta companiile vinicole să-și găsească parteneri europeni care să le distribuie vinurile. Feodosie Borș, patronul unei companii vinicole și președintele patronatului din viticultură și vinificație din Moldova, spune că susținerea financiară din partea statului va fi colacul de salvare, în special pentru micii vinificatori care vor să ajungă pe piața europeană.
Noi sperăm că o să rezolvăm cu crearea oficiului, fiindcă acolo toată ramura plătește cotizații, vine și statul cu suportul lui de 50% din taxele care au să fie colectate de la producători și cu resursele astea de la început cam modeste, sperăm că pe viitor ele o să crească, fiindcă toate lucrările astea de marketing necesită cheltuieli și că cheltuielile astea trebuie cumva ca să putem să le acoperim.
Pentru a acorda sprijin vinificatorilor care au suferit urmarea embargoului rusesc, în cadrul unui proiect al Băncii Europene pentru Investiții, li se va acorda posibilitatea să procure în leasing utilaje agricole în condiții deosebit de avantajoase. Ministrul Bumacov a mai spus că în perspectivă va fi soluționată și problema datoriilor istorice de 60 de milioane de euro formate de pe urma primului embargo impus de Federația Rusă în anul 2006. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Hrant Costanian este cercetător asociat la Departamentul de Politică Externă al Centrului pentru Studii de Politici Europene și cercetător la Departamentul de Științe Politice al Universității Belgiene Ghent. A activat în calitate de expert în cadrul unui proiect al Comisiei Europene pentru relațiile Uniunii Europene cu Rusia și țările parteneriatului estic. În cadrul forumului de dezbateri despre integrarea europeană a Republicii Moldova, Hrant Costanian a vorbit despre eforturile Republicii Moldova în domeniul integrării europene, analizând principalele realizări și deficiențe. Cu expertul de la Ghent a stat de vorbă Vasile Botnaru.
Domnule Costanian, din punctul dumneavoastră de vedere, există în prezent o legătură pe orizontală între statele membre ale parteneriatului estic? Diferența între țările care fac parte din acest proiect politic nu le împiedică oare să creeze poduri de legătură între cele 6 state?
Eastern Partnership is based on 2 main pillars. One is the bilateral track, EU, European Union with
Parteneriatul estic se bazează pe doi piloni importanți. Unul se referă la relația bilaterală dintre Uniunea Europeană cu fiecare țară membră, cel de-al doilea pilon ține de relația multilaterală între aceste țări, prin intermediul căreia Uniunea Europeană încearcă să apropie statele care fac parte din parteneriat. Există mai multe instrumente de legătură în această direcție. Unu, platformele de discuții pe subiecte ce țin de apărarea drepturilor omului, administrarea publică. Doi, platforma de discuții despre armonizarea legislației și a legăturilor comerciale. Trei, discutarea subiectelor energetice. Și patru, discuții despre domeniul educației și cel al culturii. Este adevărat, discuțiile despre unele subiecte decurg mai ușor decât despre altele. Desigur, există diferențe între țări pe fiecare platformă de discuții. Oricum, sunt și domenii în care parametrii sunt pe picior de egalitate. De exemplu, în domeniile educației sau al științei, care fac parte din platforma numărul 4. Discuțiile sunt foarte productive și benefice pentru toată lumea. De asemenea, există similitudini la capitolul independența justiției, ori acest domeniu este unul dificil în toate țările care fac parte din parteneriat. Desigur, există și diferențe. De exemplu, în cadrul platformei numărul 2, care se referă la armonizarea legislației și a legăturilor comerciale. Avem două state care au înaintat în discuțiile privind acordul de liber schimb cu Uniunea Europeană, avem însă alte două țări care, dimpotrivă, au renunțat la acest acord. Deci, provocările sunt diferite, prin urmare este foarte dificil la acest capitol să fie depistată o punte de legătură între țările parteneriatului estic. Același lucru poate fi spus și despre platforma de discuții care se referă la apărarea drepturilor omului, ori e limpede pentru toată lumea că în țări ca Azerbaidjan sau Belarus, lucrurile stau diferit decât în restul țărilor. Foarte importante sunt însă discuțiile, de exemplu, dacă Georgia are o experiență foarte bună la capitolul combaterea corupției, țările partenere se pot inspira din exemplul acestei țări. Deci este vorba despre împărtășirea practicilor pozitive și învățarea unul de la celălalt. Sharing the good practices and learning from each other and consulting each other.
All these activities needs of course the funds. Toate activitățile la care vă referiți au nevoie desigur de fonduri financiare. Cum sunt finanțate aceste platforme de discuții?
European Union funds the platforms meetings.
Uniunea Europeană finanțează aceste întâlniri și, desigur, în cadrul acestor platforme sunt create grupuri de lucru care conlucrează la fiecare subiect în parte. Pe lângă aceste discuții au loc întâlniri în cadrul adunării parlamentare Euronest, o platformă multilaterală în care 60 de europarlamentari și 10 parlamentari din fiecare stat membru al parteneriatului estic, exceptând în prezent Belarus, se întâlnesc o dată pe an pentru a împărtăși din experiențele la nivel parlamentar. În afara grupurilor de lucru interguvernamentale și interparlamentare, se duc discuții între reprezentanții societății civile în cadrul unor forumuri. Recent, un astfel de forum a fost organizat la Chișinău. Deci, există instrumente de colaborare între țări. Singura provocare fiind utilizarea acestora într-un mod eficient. Oricum, discuțiile care se duc pe dimensiunea multilaterală nu fac decât să completeze discuțiile bilaterale.
Opinia expertului belgian Grand Constanti Costanian în dialog cu Vasile Botnaru. Deschiderea celor 6 oficii migraționale de control din zona de securitate trebuie să servească la înregistrarea cetățenilor străini care ajung în Republica Moldova prin segmentul transnistrian. Aceasta este o măsură necesară în contextul negocierilor pentru liberalizarea regimului de vize. Cum funcționează însă aceste oficii? A căutat să afle Valentina Ursu.
Am poposit aici la Hârbăveț pentru a vedea cum arată un astfel de oficiu teritorial. E o simplă masă de lucru cu calculator, cu doi funcționari civili ai Biroului Migrație și Azil, care asigură înregistrarea pașaportului și eliberarea fișei de evidență. Vadim Julia este colaborator al oficiului teritorial.
Astăzi, în oficiu teritorial Hârbăveț s-au adresat 4 persoane străine, cetățeni ai Federației Rusie, care au solicitat înregistrarea, adică luarea la evidență, spunem, a persoanelor care au venit în Republica Moldova.
Aceste persoane de unde cunoșteau că trebuie să vină aici la oficiu?
Din spusele lor au fost informate prin intermediul presiei, prin internet și aici pe loc, de la colaboratorii VAMI.
Și procedura asta durează mult?
Cel mult o minută.
Care e avantajul că persoana vine și se înregistrează aici la oficiu?
Persoana nu pierde timpul ca apoi să plece la un oficiu, întreprindere de stat, registru pentru a-și înregistra faptul că se află pe teritoriul Republicii Moldova. Se face într-un mod rapid și comod.
Alături de noi și șefa Biroului Migrație și Azil, Olga Palelunci, care ne va vorbi despre decizia ce reglementează deschiderea unor oficii migraționale de control pe linia administrativă ce separă cele două maluri ale Nistrului și mai ales ce se întâmplă la modul practic în acest oficiu.
Se face rapid, se face absolut binevol, se face gratis. Și evident că pentru cetățenii străini e mult mai comod să apeleze pentru serviciile respective și la oficiile teritoriale decât să se caute strada, locul unde trebuie să fie luat la evidență, la Chișinău, Bălți sau Drochia, ca exemplu, cu atât mai mult că acolo oficiile întreprinderii de stat Crist Registru lucrează după un program anumit, pe când oficiile teritoriale a noastre, a Biroului Migrație și Azil, lucrează non-stop. E foarte comod, în special pentru pasagerii rutelor interurbane, internaționale.
Exact ceea ce se întâmplă aici la oficiul de la Hârbovăț se întâmplă și la celelalte oficii?
Absolut. Este o procedură identică. Modul acesta de luare la evidența străinilor este propriu pentru toate oficiile teritoriale a Biroului Migrație și Azil, serviciile regionale la Bălți, Comrat și Chișinău. Sunt în total 6 puncte funcționale, dotate cu echipament. Deja sunt 3 și în zilele imediat următoare începe activitatea celorlalte 3 puncte. Procedura este aproape identică cu procedura care se aplică pentru luarea la evidență străinilor în întreprinderile de stat Crist Registru. Primele zile au arătat că mai mult sunt totuși din partea ucraineană, apoi urmează Federația Rusă, avem foarte multe persoane din alte state, ce să îi mă refer în primul rând la Belorusia, Kirghizia, avem din Turkmenistan, dar spre surprinderea noastră sunt foarte multe persoane din alte state, per total avem 21 de state înregistrate, inclusiv Argentina, Brazilia, Kuveitul, Siria, Germania, Franța, Portugalia, Spania.
Și această procedură nu se răsfrânge asupra cetățenilor din stânga Nistrului.
Procedura de înregistrare se referă numai la cetățenii străini care au intrat pe teritoriul Republicii Moldova din sau prin Ucraina, prin segmentul transnistrian. Categoric nu se aplică și nu sunt obligați să se înregistreze, să fie luați la evidență, locuitorii din Transnistria care dețin cetățenii altui stat.
Să precizăm, 6 oficii teritoriale ale Biroului Migrație și Azil ar fi trebuit să funcționeze în baza punctelor interne de control existente din preajma localităților Hârbovăța, Neninui, Hagi Muscăușeni, Sănătăuca Florești, Părâta Dubăsari, Criuleni și Rezena. Valentina Ursu, Europa Liberă, Hârbovăț.
Este ora 19:17 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Mircea Țicudan și Oana Serafim. În minutele următoare, ultimele evoluții din Ucraina și rubricile Dreptul tău și Cartea la pachet.
La ora 21 vă invităm să ascultați emisiunea noastră Sinteza zilei, când vom prezenta ce scrie presa românească astăzi și, în final, o nouă pagină din Dicționarul de sunete semnat de Lucian Ștepănescu. Ministrii de externe din Uniunea Europeană au discutat astăzi situația Ucrainei cu colegul lor din Rusia, Sergei Lavrov, cu ocazia unei întâlniri periodice ținute la Bruxelles. Sergei Lavrov a spus că el și colegii săi din Uniunea Europeană s-au pus de acord că toată lumea trebuie să respecte suveranitatea Ucrainei, al cărei popor trebuie să fie liber să-și aleagă singur viitorul și căile cele mai bune de dezvoltare. Între partenerii europeni ai Ucrainei apăruseră unele tensiuni astăzi din cauza unei remarci făcute duminică pe Twitter de comisarul pentru extindere, Ștefan Füle, care vorbea despre suspendarea discuțiilor cu Kievul pentru că partea ucraineană și-ar fi pierdut interesul. Sosit la Bruxelles la întâlnirea miniștrilor de externe din Uniunea Europeană, șeful diplomației olandeze, Frans Timmermans, a spus astăzi că a face politică pe baza unei remarci pe Twitter a domnului Füle nu este cea mai bună abordare posibilă. Timmermans a insistat că discuțiile cu Ucraina continuă, o idee confirmată apoi și de ministrul de externe al Germaniei, Guido Westerwelle. Invitația noastră ca Ucraina să se apropie Europei este valabilă. Vrem să avem Ucraina alături de noi. Poarta este deschisă și va rămâne deschisă, pentru că noi credem că majoritatea ucrainenilor știu că direcția europeană le va asigura o viață mai bună, o dezvoltare socială și economică mai bună. Agenția Reuters scrie că remarca așa de controversată a lui Ștefan Füle reflectă frustrarea crescândă în rândul oficialilor europeni față de ceea ce pare să fie lipsa de consecvență a președintelui Viktor Yanukovych, care își continuă balansul între est și vest. Ministrul de externe al Suediei, Carl Bildt, l-a acuzat pe Yanukovych de limbaj dublu. Uneori spune că vrea să semneze acordul în viitorul apropiat, iar în ziua următoare spune că o să-i dea afară pe cei care au negociat acordul, a spus Bildt, adăugând că atunci când de la Kiev va veni un mesaj limpede că vrea să semneze, europenii sunt dispuși să semneze acordul a doua zi. Tot ministrul de externe al Suediei a acuzat astăzi Rusia că a lansat o campanie de propagandă bazată pe dezinformare și uneori pe minciună crasă despre acordul de asociere a Ucrainei la Uniunea Europeană. Între timp, la Kiev, Partidul Regiunilor al președintelui Yanukovych a anunțat că mâine, marți, se va discuta la Moscova prețul gazelor naturale livrate Ucrainei de ruși. Șeful fracțiunii parlamentare a Partidului Regiunilor, Alexandre Efremov, a spus că prețul va fi aflat marți seară sau miercuri. Ieftinirea gazelor s-a numărat printre cererile lui Yanukovych la adresa Moscovei, care încearcă să arate Ucrainei avantajele apropierii economice de Uniunea Vamală, Rusia, Belarus, Kazahstan. Tot astăzi, Partidul Regiunilor a propus o remaniere guvernamentală amplă, în ceea ce AFP numește o încercare de a mulțumi opoziția după eșecul primelor discuții menite să rezolve criza politică cele de vineri. France Presse amintește că Yanukovych a mai făcut zilele trecute și alte gesturi de bunăvoință, concediind oficial pentru reprimarea protestelor și eliberând din arest demonstranți. Toate aceste măsuri au fost luate în derâdere de opoziție, care le consideră insuficiente.
Pe pagina noastră de internet și pe cea de Facebook vă recomandăm și live blogul semnat de Dan Alexe despre Ucraina și cum se vede ea dinspre Bruxelles.
Radio Europa Liberă vă propune un nou program matinal de 15 minute la Retro FM, dis de dimineață cu Europa Liberă, de la 6:30 la 7 fără un sfert.
Hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
În plină ofensivă împotriva corupției, deocamdată una mai curând declarată decât rezultativă, autoritățile îi îndeamnă pe cetățeni să semnaleze abuzurile, mituirea și risipa de bani publici. Puținii care dau curs acestui îndemn în speranța să contribuie la depistarea funcționarilor care încalcă legea, foarte frecvent ajung să regrete că au semnalat încălcări ale legii, chiar dacă sub aspect formal sunt protejați de acte normative vizând asemenea situații. Un exemplu notoriu este cazul medicului Nicolae Curcă, chirurg la Spitalul Municipal de Copii Vasile Ignatenco, unul dintre doctorii care au făcut public cazul despre bormașinile și ustensiile din construcție cu care medicii sunt nevoiți să opereze copilașii nimeriți în accidente. După ce a sesizat autorităților mai multe abuzuri de care s-ar face vinovată administrația spitalului, asupra sa au început presiunile. A urmat tot felul de sancțiuni pe care doctorul a fost nevoit să le conteste în instanța de judecată, în toate cazurile obținând câștig de cauză, însă situația la instituție nu s-a îmbunătățit. Cei mai mulți dintre angajați se tem acum să mai deschidă gura, de frică să nu fie concediați, spune medicul Nicolae Curcă.
Băgat așa de mare frică în tranșe că ei nu un cuvânt nu spun. La noi acum mai jumătate de spital sunt pensionari. Și nimeni nu spune un cuvânt, dacă spune un cuvânt zboară imediat din locul și nu și la pensie. Așa că la noi în spital neacă colegii mei acum care au scris, și doar n-am scris eu, colegii mei au scris la procuratură, la CNA, tot stau și așteaptă când o să le pui bieț în roate.
Într-o situație similară s-a pomenit și Alexandru Pănuș, șofer la o companie din Chișinău, care și-a făcut deja o obișnuință din a filma cu camera de bord încălcările pe care le admit polițiștii rutieri. După ce a plasat pe rețelele de socializare înregistrări video cu abuzuri ale oamenilor legii, Alexandru Pănuș spune că împotriva sa s-a pornit o adevărată vânătoare. I s-au administrat mai multe amenzi și i s-a ridicat permisul de conducere, din care cauză omul acum nu poate să lucreze.
Foarte puțin din tot numărul mare care eu le-am făcut filmările, toate filmările care le-am avut, foarte și foarte puțin am fost pedepsit. Aș putea să-i număr pe degetele de la o mână, cred, din toate sutele care le-am avut.
Ce semnalați dumneavoastră? Ce fel de încălcări?
Încălcări simple a regulamentului circulației rutiere, care orice cetățean trebuie să respecte regulamentul. parlamentul și polițiștii nu sunt cu stea în frunte. Polițiștii tot trebuie să respecte, dar ei consideră că lor le spate și lor le se permite.
Reprezentanții Centrului Național Anticorupție recunosc că, deși din 2012 funcționează instituția avertizorului de integritate, într-un limbaj mai simplu, o lege mai mult pentru funcționarii care sesizează neregulile admise de angajații instituțiilor publice, nu funcționează. Și asta pentru că instituțiile de stat nu au elaborate, așa cum cere legea, mecanisme de înregistrare sesizărilor, dar și de protecție a avertizorilor de integritate. Din această cauză, oamenii nu prea au încredere în instituțiile statului, recunoaște Valeriu Cupcea, inspector în cadrul Centrului Național Anticorupție.
Nu este un mecanism intern, fiindcă legea de spiaie există din 2011, a intrat în vigoare în februarie 2012. Fiecare instituție publică urmă să creeze pe interior un mecanism, un regulament intern, în baza legii respective, prin care să protejeze, să încurajeze persoane să facă avertizările sau să informeze despre careva ilegalități.
Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Și acum scriitorul Emilian Galaicu Păun vă propune o nouă lectură.
Poetă consacrată, autoare de proză psihedelică și de autoficțiuni, cercetătoare temerară a fenomenului decembrist și concentraționar, Ruxandra Cesereanu m-a luat prin surprindere, dar numai pe jumătate, publicând un prim roman realist, Un singur cer deasupra lor, Polirom 2013. La urma urmei, cine dacă nu ia să scrie mai în cunoștință de cauze despre transformările de la începutul obsedantului deceniu comunist până la Revoluția 1989? Nu e un roman frescă, nici un roman epopee, cel mult un roman puzzle, cele 34 de capitole purtând fiecare, cu două-trei excepții, un nume-titlu, Tinu, Maica, Arsene, Pantiușa, Hambu și mai departe, cum ar veni niște fișe personale într-un dosar al istoriei recente. Recognoscibile unele, Ilișoi, Pantiușa, Șoșescu, Coana, ficționale majoritatea și unele și altele prin realitatea celor ani, fie din perspectiva călăilor, memorabilă în acest sens povestirea cenzorului vigilent care își cenzurează propriul poem, fie din cea a victimilor. Omniprezenta securitate, reeducare de la Pitești, ca și nelipsitele cozi matinale la alimentară, avorturile clandestine, încercările de trecere frauduloasă a frontierei, povestea cu teroriștii din timpul evenimentelor din decembrie 89 și câte alte caracteristici ale epocii se regăsesc în cele 240 de pagini ale cărții, unele cumplite, altele de un haz nebun. Povestea care mi-a mers drept la inimă mai mult decât oricare alta se intitulează Anda. Un istoar d'amour dintre o evreică deșteaptă și apetesantă și un tânăr român jet-beget, supusul ei loial și complet. Toate bune și frumoase până în clipa în care Anda își dădu seama că este însărcinată. Iar furia lui Gabriel a fost devastatoare. Urmează un avort clandestin, după care, peste câteva luni, plecarea în Israel. Și poanta finală. După 11 ani, în fosta ei țară se petrecu ceva. A avut loc un soi de avort precum cel pe care îl făcuse ea. Revoluția din decembrie îi aducea aminte de România, iar când văzu gaură din steag, înțelese că ea însăși, cea de odinioară, fusese o gaură de steag. Alinierea drapel. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Rodica Mahu, redactor șef la Jurnal de Chișinău.
Trimiteți semne de încurajare și de susținere a ucrainenilor în lupta lor pentru independență și pentru integrare europeană. Rugați-vă pentru succesul Maidanului. Acolo se rezolvă și destinul nostru, ne îndeamnă Mircea Veciobanu și încheie cu un PS de învățătură pentru guvernanții noștri. Ministerul de Externe al Letoniei a difuzat o notă de protest în legătură cu faptul că la concertul dedicat aniversării a 20-a a Constituției Rusiei, cântărețul Gazmanov a interpretat o piesă intitulată Făcut în URSS. El cânta între altele Ucraina și Crimea, Belarus și Moldova, asta e patria mea. Ministerul leton consideră paradoxală omagierea URSS la o manifestare oficială dedicată Rusiei independente. Guvernul și Parlamentul moldovean nu se simt în niciun fel ofensat, se întreabă Mircea Veciobanu. O altă temă din Jurnalul de Mâine. Pentru ideologii sovietici, Basarabia trebuia să aibă neapărat putere sovietică, consecința așa numitei mari revoluții socialiste din octombrie. Și deoarece acest lucru nu s-a produs obiectiv în 1917, comuniștii au decis să o facă peste 40 de ani, în 1957. Numai eu am rămas în viață dintre cei care au participat la stabilirea datei instaurării puterii sovietice în Basarabia, se confesează jurnalului profesorul universitar Boris Vizer.
Cu recomandările din presa de mâine punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului din această seară, Mircea Țicudean și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei, iar mâine dimineață o luăm de la capăt de la ora 6:30 cu Dis de dimineață cu Europa Liberă. Iar la ora 7, ediția matinală a acestei emisiuni. Aici, Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.